mirëditat të ndëruar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Refugjatët nga lindja e mesme nisin procedurat e azilit në Kosovë. Në vjeshtë regjistrimi popullsisë në veri, serbët thonë se procesi mund të dështojë. SBA dhe Rusia akoma nuk kanë arritur marrëveshje për Sirinë. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar që të konfirmojnë njoftimin e Rusisë se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov sot në Gjenevë për të diskutuar për arritjen e një armpushimi për Sirinë. Nuk kemi akoma afër arritjes së marrëveshjes, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner më 7 shtator, pas bisedës telefonike që Kerry zhvilloi me Lavrov. Më herët Ministria e Jashtme ruse tha se dy diplomatët janë pajtuar që të zhvillojnë biseda dy ditore me qëllim që të arrihet marrëveshje e cila do të jepte fund konfliktit sirian. Kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump edhe njëherë ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin, duke deklaruar se ai është lider më i mirë se presidenti amerikan Barack Obama.
I think I would have a very, very good relationship with Putin.
Mendoj se do të kisha një marrëdhënie shumë të mirë me Putinin dhe mendoj se SBA do të kishte një marrëdhënie shumë të mirë me Rusinë, tha Trump kur u pyet nëse zgjidhet president, a do përmirësoheshin marrëdhëniet SBA-Rusi. Zyrtarët afgan thonë se militantët taliban kanë hyrë në Kabul përkatësisht në provincën jugore Uruzgan. Luftimet po zhvillohen edhe në qytetin Tarinkov, tha shefi i policisë provinciale. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Muhammed Ramandish ka insistuar se të gjitha vendet strategjike në Tarinkov janë nën kontrollin e qeverisë dhe se përforcimet janë duke ardhur. Kryeministri Armenis Hovik Abramian ka dhënë dorëheqjen. Na duhet një qasje e re dhe një fillim i ri, ka thënë ai në mbledhjen e qeverisë. Ne duhet të mendojmë për të ardhmen dhe të formojmë një qeveri të re, ka shtuar tutje ai. Dorëheqja e Abramian vjen në kohën kur shteti Armenis ka shënuar ngadalësim në rritjen ekonomike dhe ka pasur shpërthime sporadike të trazirave qytetare. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ditët e para të këtij muaji, të paktën 17 refugjat afgan dhe palestinez janë kapur nga policia, pasi kanë hyrë në mënyrë ilegale në Kosovë. Gjithsej 22 refugjat nga lindja mesme janë nënshtruar procedurave të azil kërkimit në Kosovë dhe janë vendosur në qendër për azil kërkues në Magure të Lipjanit, në pritje të ikjes drejt BE-s. Arton Kunushevci ishte në këtë qendër dhe sjell kronikën në vijim.
Për më shumë se një vit, Zahir Al-Karan ka ikur nga vendlindja e tij në Palestinë duke u vendosur në Kosovë. Rrugtimin e ikjes e ka bërë nga Turqia në Greqi drejt Shqipërisë për të vendosur në qendrën për azil, në afërsitë e Lipjanit rreth 20 kilometra në jug perëndim të Prishtinës. Kur e takuam ishte i vetëm në dhomën e qendrës, ku janë të vendosur edhe 22 refugjat të tjerë të ikur nga vendet e lindjes së mesme. Al-Karan thot se ka ikur nga Palestina për shkak të konfliktit të armatosur dhe në kërkim të një jetë ndryshe. Në Palestinë ka lënë familjen e tij nga të cilët ka njoftime të pakta.
Am after go to Turkish live 6 months or in Turkish. But in Turkish nothing, you know.
Pasi kam ikur nga Palestina kam jetuar në Turqi për 6 muaj, kam punuar atje, por as atje nuk ka pasur asgjë, punë stabile, shumë njerëz pak punë. Kam marr rrugën për në vendet e Evropës, por nuk arrita të përfundoj rrugën për shkak se nuk kisha para. Kam shkuar në Greqi dhe më pas në Shqipëri. Nga Shqipëria një trafikant mendoi me 6 persona të tjerë na ka sjellur në Kosovë, tha Al-Karan. Gjatë qëndrimit në Turqi, Al-Karan thot se është martuar me një grua nga Siria. Po, jam martuar në Turqi me një grua nga Siria që ka jetuar në Stamboll. Kur kam ardhur këtu, ajo është kthyer në Siri dhe jeton në Siri. Ajo ka qenë martuar me një burrë që është vrarë në Siri dhe ka dy fëmijë. Mendoj që ti marr këtu, por jemi në bisedime me ministrin, tha Al-Karan. Të 22 refugjatët nga vendet e lindjes së mesme që po qëndrojnë në Kosovë janë të gatshëm për të ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por ende nuk kanë gjetur një mundësi më të mirë. Shumica nga ata kanë hyrë në territorin e Kosovës ilegalisht dhe janë kapur nga policia në brezin e gjelbër kufitar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë dhe në afërsi me kufirin me Serbinë. Të gjithë të rinë në ikje sipër nga vatrat e krizës që kanë përfshirë vendet e tyre duke përfunduar në vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën. Qendra për azil në komunën e Lipjanit ka një kapacitet jo të vogël për pranimin atyre që hyjnë në Kosovë për t'u strehuar dhe ofron edhe ndihmë për ta, ushqim, veshmbathje dhe para. Drejtori i qendrës për azil kërkues në Maguret e Lipjanit, Fitim Zariçi, thot për Radio Evropa e Lirë se azil kërkuesit janë nga Siria, Palestina, por shumica nga ata janë nga Afganistani. Ai thot se Kosova kryesisht shfrytëzohet si një vend tranzit për të kaluar më pas në vende të ndryshme të Evropës.
Shumica prej tyre janë larguar, por kanë mbetë vetëm këta që i çeka më lart. Qëndrimi i tyre maksimal sipas një prologaritje që kemi bënë ne i bjen dikon rreth 7 ose 8 ditë që qëndrojnë në Kosovë.
Autoritetet në Kosovë thonë se që nga fillimi i këtij viti, 171 persona, kryesisht nga Afganistani, Siria dhe Palestina, kanë kërkuar azil. Vetëm në javën e parë të shtatorit të këtij viti, rreth 17 refugjat nga Afganistani janë kapur nga policia e Kosovës duke hyrë ilegalisht brenda territorit përmes Shqipërisë dhe veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës paralajmërojnë se gjatë këtij viti do të bëhet regjistrimi i popullsisë në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Slavko Simić, kryetari i listës serbe, thotë se komunat veriore nuk kanë dhënë sinjale se ky proces do të jetë i mundshëm. Kronike Bekim Bislimit.
Tashmë ekziston ligji i rishqyrtuar për regjistrimin e popullsisë në Kosovë dhe gjatë këtij viti duhet të bëhet regjistrimi i popullsisë në katër komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Bajram Geca, zëvendësministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Agjencia e Statistikave të Kosovës në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare tashmë duhet të punojnë për organizimin e regjistrimit të popullsisë në komunat veriore të vendit.
Fat ne kem pas deklarimin e disa përfaqësuesve të komunitetit serb se ata nuk janë gatshëm për këto, edhe pse më herët është kërkuar nga ne që kjo të ndodhë për shkak të gjitha atyre problemeve që kanë qenë më herët ndihme me buxhetet e këtyre komunave. Por ne do të shohim se si do të shkojnë gjërat. Ligji është aprovuar, po regjistrimi duhet të ndodhë këtë vit.
Në anën tjetër, Slavko Simić, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ligji për regjistrimin e popullsisë në dispozita të caktuara para shesh që të formohen komisionet komunale për këtë çështje dhe në krye të këtyre komisioneve kanë qenë kryetarët e komunave. Sipas tij, kryetarët e komunave në veri u kanë thënë deputetëve serb të Kuvendit të Kosovës se nuk janë plotësuar ende kushtet e sigurisë, ato ekonomike dhe sociale që ky ligj të zbatohet në teren.
Jo shuvek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu.
Ende nuk ekzistojnë çfarëdo sinjale se regjistrimi i popullsisë në veri është i mundshëm. Edim që kryetarët e komunave na e kanë paraqitur, por edhe ne e dim se në bazë të numrit të popullsisë krijohet viti buxhetor, por kryetarët me të gjithë përfaqësuesit politik nga veriu e kanë bërë të qartë se nuk ekzistojnë mundësitë që të zbatohet ky ligj, ka thënë Simić. Por zëvendësministri Geca i thotë se institucionet e Kosovës në vazhdimsi kanë punuar dhe po punojnë për ta krijuar një ambient të sigurt dhe të përshtatshëm për regjistrim të popullsisë në veri. Regjistrimi i popullsisë në veri, sipas tij, më herët ka qenë kërkesë vetë përfaqësuesve të serbëve.
Nëse vërtet nuk ka një vullnet për regjistrimin, atëherë shoh që regjistrimi mund të dështojë. Prandaj ne duhet në këtë kohë në vazhdimësi të bisedojmë me këto komuna, me përfaqësuesit e këtyre komunave, në mënyrë që ai sistem mos të ndodhë vetëm pro forma, por vërtet jetë regjistrim substancial dhe që të shtohet të thirrë atë regjistrim dhe të mund të kemi regjistrim të mirë në këto komuna.
Por Simić thekson se serbët në veri të Kosovës ende presin sinjale pozitive për zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, gjë që nënkupton formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
verujte mi da usled nepomeranja sa mrtve tačke formiranja zajednice srpskih opština, da još uvek ne postoje uopšte signali.
Më besoni që për shkak të mos lëvizjes nga pika e vdekur për formimin e bashkësisë së komunave serbe, ende nuk ekzistojnë sinjale nga qytetarët se janë të disponuar për të marrë pjesë në regjistrim të popullsisë, tha Simic. Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se procesi regjistrimit të popullsisë në komunat veriore të Kosovës do të nisë në vjeshtën e këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Thyerja e rrëthimit të forcave qeveritare në Siri nga ana e kryengritësve në qytetin Aleppo vlerësohet se ishte një pengesë serioze për forcat e presidentit Bashar al-Assad, për ushtrinë e Rusisë, për gardën revolucionare të Iranit. Megjithatë, duket se humbësi më i madh ishte Irani, që vazhdimisht e ka mbështetur Assadin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sikur lumenjt, luftrat gufojnë dhe shterën. Sikur oqeanet ato levizin val-val. Më herët të muajin e kaluar, valet e luftës civile në Siri duket se vepruan me të shpejt në favor të kryengritësve që luftojnë kundër presidentit të Bashar al-Assad, kur ata ja dolën të thejnë rrëthimin e forcave të regjimit në qytetin me rëndësi të madhe strategjike Aleppo. Kjo ishte pengesë serioze për forcat e Asadit, koalicionin e butë që përbëhet nga Hezbollahu, Garda Revolucionare Iranit, shkurtimisht IRGC, milicit shiite, pastaj për më tepër se 2500 kontraktorët të privat rus, ushtarët e Rusis, mbetjet e ushtrisë së Sirisë dhe grupet e ndara kurde. Prej atër, filloi lufta e Rusis me forcën e vetajrore. Pjesa më e madhe vëmendjes aktuale të medjave në Siri është fokusuar në hyrjen e Rusisë në luftë vitin e kaluar për ta mbështetur Asadin. Sulmet ajrore të Rusisë ishin shkatërruese, veçanërisht për civilët e rrethuar sirian. Presidenti Rusisë Vladimir Putin dëshiron ta siguroj kapacitetin detar rus në Tartus, që do t'i mundësoj atij vazhdimin e projektimit të fuqisë në lindjen e mesme. Po ashtu i mundëson ati një aventurë tjetër madhore për shkëputjen e popullit të ti nga tkurja ekonomike dhe standardi gjithnjë e më i ulët i jetesës me të cilin ata po balafaqohen. Natyrisht ati i duhet ta kundështoj presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili vazhdimisht ka deklaruar se Asadi duhet të largohet. Frika nga Rusia revanshiste duke e kërcenuar stabilitetin evropian me ndërhyrjen e vet në Ukrainë dhe tash duke e kërcenuar stabilitetin në lindjen e mesme me përzierje në Siri, i ka tmerruar vëzhguesit. Inkursioni aktuali Turqisë në konflikt më 24 gusht, kur tanket dhe ushtarët e saj të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e kaluan kufirin për të sulmuar pozicionet e grupit militant Shteti Islamik afër Jarablusit, vetëm se e ka zgjeruar dhe komplikuar këtë spektakël luftarak. Por humbësi më i madh në gjithë këtë rrëmuj ishte roli i Iranit, i cili e ka mbështetur Asadin prej momentit kur ai ndërmori goditje brutale kundër demonstruesve, me çrast protesta masive u shndrua në luftë civile. Ushtria Sirisë, veçanërisht e forcat ajrore të saj, çdo herë ishte më tepër një arenë për politizim sesa forcë efektive luftarake. Pa Iranin dhe veçanërisht pa gardën revolucionare të këtij vendi, që udhëhiqet nga strategu suprem ushtarak Qasem Soleimani, Rusia nuk do të kishte gjasë për të mbështetur Asadin. Para disa ditësh, Këshilli Kombëtar Iranian për Rezistencë, shkurtimisht NCRI, që është një grup opozitar në ekzil, e ka paraqitur një dosje në faqen Mail Online, ku pretendohet se Irani ka shpenzuar me gjasë më tepër se 100 miliardë dollar në mbështetje të Asadit prej vitit e 2011. Duke pasur parasysh armiqësinë ndaj Iranit, NCRI-ja me gjasë të mëdha i ka rritur këto të dhëna, për të cilat artikulli në Mail Online pranon se nuk janë vërtetuar në mënyrë të pavarur, por janë konsideruar të besueshme nga ekspertët e inteligjencës.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Refugjatët nga lindja e mesme nisin procedurat e azilit në Kosovë. Në vjeshtë regjistrimi popullsisë në veri, serbët thonë se procesi mund të dështoj. SBA dhe Rusia akoma nuk kanë arritur marrëveshje për Sirin. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të informoni për zhvillimet e fundit në vend, rajon dhe botë. Ju kujtoj se emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falemnderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.